Trijundas. Galiausiai pas mane pradeda eiti pasiuntiniai, primiktinai siūlantys sugrįžti pas mokytoją. Pirmiausiai pasirodo du buriatai, garbinę Lamo Vangialą kaip niekas kitas. Jie puikiai derina fundamentalistinį Budos doktrinos traktavimą su libertinišku, jei tai galima taikyti budizmui, požiūriu į alkoholį, seksą, mėsą ir taip toliau. Tačiau į mane šį kartą jie kreipiasi rūščiom intonacijom. Druškis Domba, prieš keletą metų vienoliavęs Mongolijoje, bet dabar ir vėl sugrįžęs į jaukų pasaulietinį gyvenimą, primiktinai cituoja chrestomatinius žodžius. Tas, kuris į savo lamą žvelgia kaip į Budą, susilaukia atlygio kaip iš Budos. Tas, kas jame įžiūri tik paprastą žmogų ir gaus tiek, kiek iš žmogaus galima tikėtis. Kam lama yra tik pašlemėkas, su tuo bus pasielgta kaip su pašlemėku. O jei lama tikrai pašlemėkas, iškošiu. Lama negali būti pašlemėkas. Kirste nukerta Domba ir užsigeria indišku viskiu. Antrasis, Timūras, sibaritas, su katino manieromis, papasakoja tokią istoriją. Buda turėjęs tarną. Žmogų, kuris nesitraukęs nuo didžio mokytojo nei dieną, nei naktį, gaminęs jam valgį, skalbęs drabužius ir visaip kitaip patarnavęs. Tačiau, kai artimiausiai Budos mokiniai ir net tie, kurie Šakjamunio klausėsi iš tolo ar tik sykį buvo regėję, pasiekė nušvitimą, ištikimiausiasis tarnas liko koks buvęs. Jis vienintelis nuolat matė, kad Buda tai yra paprastas žmogus, mintantis nedangiškojo nektaru ir besituštinantis nerožių žiedlapiais. Tarnui pritrūko jėgų, o gal drąsos, perkeisti tą kasdienę realybę. Bet juk sugebėjimas įprastinį pasaulį paversti tobulą mandalą ir yra tantros esmė. Apie tantrą buriatai kalba daug ir rūšiai. Tokiais balsais, kokiais anksčiau diktoriai pranešdavo apie CK pirmojo sekretoriaus mirtį. Tantros erdvė yra anapus asmeninių nuoskaudų. Kad ir kas atsitiktų, ne vienas iš mistinės mokytojo, mokinio poros negali tiesiog išeiti trankydamas durimis ir kunkuliuodamas neapykantą. Dėsto Domba. O Timūras priduria. Juk ne šiaip savo lamos šiuolaikiniams vakariečiams aiškindami apie tantrą pasitelkė pavyzdžius iš brandulinės fizikos, nes tantrinės energijos laukas, tvyras tarp mokytojo ir mokinio, gali ne tik sukurti, bet ir sugriauti pasaulius. Jiems taip rimtai šnekant, staiga pagaunu save, kad nors ir perskaičiau 10 knygų apie šią mistinę sritį, tantrą, visada žvelgiau į ją su 20 amžiaus žmogaus nepasitikėjimu bei ironija, kaip į utopiją ar mitą. Nors beatodairiškai žavėjausi ezoteriniais Tibeto mokymais ir net bandžiau kai kurias slaptas doktrinas praktikuoti, kažkoks sargas mano pačios viduje draudė patikėti kitos alternatyvios realybės buvimu, patikėti taip pat besąlygiškai, kaip kad čia iliuzinė tikrovė, kuri supa mus kasdien. Visai šiai istorijai prasidėjus jaučiausi patekusi tarp dviejų kultūrų – rytų ir vakarų, o dabar supratau esanti tarp dviejų realybių – kasdienis ir tantrinis. Kas yra tantra? Tarp daugybės šios mistinės doktrinos interpretacijų vakariečiams bene suvokiamiausias aiškinimas, kad tai yra pats greičiausias kelias iš samsaros į nirvaną. Šį maginį virsmą lemia trys pagrindiniai įrankiai – žmogaus kūnas, laikas ir erdvė. Eliadė tantros doktriną laikė antiasketišką ir antispekuliatyvę, o jos šaknų ieškojo Asamo ir Birmos magijoje, dravidų kultuose, hermetizme, gnosticizme, egiptiečių alchemijoje, graikų misterijose, taip pat šamanistinėse ekstazijos teorijose bei praktikoje. Reikia pabrėžti, kad tantra nėra eskapistinis rojus. Priešingai, jos brandolys taip pat apnuogintoji mūsų egzistencija, būties esmė, į kurią stačia galvą nerint reikia ypatingos drąsos. Tantra ragina suvokti būties poleriškumą ir įvairių mistinių praktikų pagalbą suvienyti prieštaringosius sandus – vyriškai ir moteriškai, aktyvųjį ir pasyvųjį, materialųjį ir dvasiškai, šviesųjį ir tamsųjį, etc. Panašių priešybių įsisąmoninimo ir sujungimo principų rėmėsi Jungo psichoanalizė. Jis teigia, kad ta pati priešingų polių struktūra sudaro ir žmogaus psichiką, ir kosmosą. Jungas žmogaus mikrokosmose pagrindinėmis priešybių poromis laikė sąmonę ir pasąmonę, egoistinį aš kiti susiskaldimą ir nedualumą. O tai makrokosminėme lygmenyje atitinka kreatūrą ir pleromą. Viskas, kas žmogiška, yra reliatyvu, nes pagrįsta vidiniu kiekvienos asmenybės poliariškumu, rašė Jungas. Jis visada pabrėžė, kad harmonija kosmose ir žmogaus sieloje lemia priešingų polių pusiausvyrą, o ne kurio vieno, dažniausiai šviesiojo prado iškėlimas, paneigiant tamsųjį. Pilnatvė nepasiekima vien tik neigiamų asmenybės savybių slopinimu, taip tesukuriamas vienpusiškumas. Tačiau bandymas priešybės pažinti, jas sujungti, visuomet yra kankinantis ir skausmingas. Apie tai perspėja ir psichoanalizė, ir tantra. Būtina pridurti, kad tantros tikslai siekia kur kas toliau nei psichoanalizės. Eliade rašė, kad tantrinės jogos požiūrių sąmonė valdančioji pasąmonė yra tarsi kiekvieno egoistinio poelgio, ketinimo, potroškio, matrica ir rezervuaras. Visa, kas ištenkyla, vienai par kitaip sotina, tenkina ir daugina ego. Tantristų manimų tikroji laisvė įmanoma tik tuomet, kai nutraukiamas pražutingas ryšys tarp sąmonės ir pasąmonės, gal net kai išmokstama pastarąją kontroliuoti ir nugalėti. Nors toks uždavinys psichoanalitikoje atrodo utopiškas, tantroje neabejojama, kad šis tikslas pasiekiamas. Eliade teigia, kad senusios rytų psichologinės bei parapsichologinės teorijos ir praktikos yra kur kas platesnės, gilesnės, tikslesnės nei šiuolaikinės vakarietiškosios. Galų gale psichoanalizė ir tantra skirtingai supranta laisvę. Pasak Eliadės, rytietiškasis ekstazės ir nemirtingumo doktrinas vienyje įsitikinimas, kad tiek žmogų, tiek visatą valdo tas pats slaptas troškimas – sugrįžti į pirmapradę vienovę, anapus erdvės ir laiko. Mahajanos budizme ir tantroje nuolat deklaruojamas viso kosmoso išlaisvinimas. Tai kaip tik ir yra šis galutinis sugrįžimas į amžinybę, į nemirtingumą, palaimingas poilsis nuo daiktų, gyvų padarų, formų bei paties buvimo. Apie tokius dalykus aš mastau, kai mudvi su Lara žygiuojame trijundą, pievomis žaliuojantį ir snieguotomis viršūnėmis švytintį kalnų masyvą, iškilusį aukštai virš Dharamsalos. Kelias nėra paprastas, mudvi tai liuoksim kaip oškos, tai šokinėjam kaip beždžionis, tai ropojam beveik keturpėščios, tai staiga prarajoms atsivėrus, stypčiojam ant pirštų galiukų siaurų takeliu, nugaromis prisispaudusios prie šiltos uolų sienos, nuo kurios mus stebi sustingę driežai. Pakely vis dar pasitaiko mažutėlių arbatinių, kur prisėdusios ant džiuto maišais uždengtų akmenų gali mėgautis imbieru ar kardamonu kvepiančių saldžių garuojančių gėrimų ir šviežutėle dar karštą indišką duoną čia patį. Kasdienis pasaulis pasilieka vis žemiau ir žemiau, vis stiprėja nepriepiamos laisvės pojūtis. Lara nesiliauja ko neveikusi Lamo Vangialą. Aš ją iš mandagumo ir iš įpročio pritariu. Tačiau širdies gilumoj jau manau, kad man jis išties tapo didžiu mokytoju, nors gal pats apie tai nė nenutuokė. Mus supantis gamtos grožis toks didingas, ramus ir tyras, kad žmonių nelaimės šiam kosminiam fone atrodo beveik keistai. Štai vienam kelio posūkį atrandam prancūzų porelę, kuri mus buvo aplenkusi prieš kokį pusvalandį. Vaikinas labai sunerimęs, o mergina guli uolos įduboje ir vaitoja į skausmo. Viena jos koja bejėgiškai tabaluoja. Įsinarinau ar susilaužiau tiesiog lygioj vietoj. Ji bando nusišypsoti. Neįsivaizduoju, kaip mes dabar iš čia įsikapstysim, guščioje pečiais vaikinas. Bet jie atsisako mudviejų pagalbos. Paskui prie mūsų prilimpa mažas, jukus, žvitreakis berniukas ir pasisiūlo nuvesti į trijundą trumpiausių kelių. Džiugiai sutinkam, bet tolesnis kopimas jau reikalauja alpinisto įgūdžių. Berniukštis mus ragina drąsinančiais šūksniais, visa gerklė plėšia indiškas žygio dainas ir prisiekinėja už šias paslaugas nereikalausias jokio bakšišo, nes mylimus kaip tikras seseris. Galiausiai jis nė neatsisveikinęs kažkur dingsta. Po kelių valandų pasiekusios trijundą mes pirmiausiai pamatome triukšmingą žmonių būrelį, o jo viduryje ant akmenų gulintį kraujais pasruvusį mažąjį mūsų vedlį. Keli indžiai įsimaišę tarp nušiuvusių indų jau traukė į savo kuprinių tai, kas galėtų būti pirmoji pagalba, o berniukas staiga atsimerkė ir pamatęs mus silpnai pamojuoja žemėtą rankelę. Netrukus pasirodo jo motina, graži moteris, skimčiojanti auskarais bei apyrankėmis ir nusineša krūviną vaiką į mažytę iš akmenų surestą bakūžę. Tada Lara, kurios išraiška dabar tokia, kaip anuomet pamačius gyvatę, sako: Jurgala, aš esu įsitikinusi, kad visa tai buvo skirta jums. Lamas stengiasi jūs sunaikinti, bet jūsų globėjai stiprūs ir nukreipia jos smūgius. Tik ta juoda jėga niekur neišnyksta ir iš pradžių koja susilaužo prancūzė, o paskui berniukas prasiskelia galvą. Jie atrodo baisiai susijaudinusi. Aš tyliu. Palengva šie erdvė žaliuojanti vaiskiausia pasaulį į žolę, kvepianti mėtelėmis su pažymė besiritančiais baltutėliais debesimis, mus nuskausmina ir visai pramina. Vaikštinėdama ledynais žėrinčio trijundo papėdėje tarp žmogaus ūgio akmenų, kurie rodos tuoj atgis, kas pasakė, kad jie negyvi, žvalgydamas į paslaptingas sprogymes uolose, primenančias tai vartus į Šambalą, tai Karloso Kastanedos aprašytą į plyšį tarp pasaulių, o gal tai vienas ir tas pat, staiga jį akivaizdžiai regėti, apie ką buvau tik tai knygose skaičiusi. Išvystu kaip ant delno, kad tikroji, kita, alternatyvi realybė, apie kurią byloja ne tik tantrinis budizmas, bet ir visi ezoteriniai mokymai, yra visai ne fantazija, ne filosofinė spekulacija ar intelektualus žaidimas stiklo karoliukais, o konkretybė, kurią gali patirti ne tik šventieji ar ekstrasensai, bet kiekvienas žmogus, jeigu tam pasiryšta. Tas naujas suvokimas buvo nenusakomas žodžiais, jis skleidėsi kitame, jau neverbalinėme lygmenyje. Dabar aš tik bandau kasdienėmis savokomis miglotai apibūdinti tai, ką tuomet trijundė patyriau. Mes visi esame įkalinti žodžiuose, žodžiuose, žodžiuose ir nuolat aprašinėjame save bei mūsų supantį pasaulį. Kiekvienas bent kiek atidžiau įsiklausęs išgirs nepertraukimą vidinį dialogą, pagrįstą per tūkstantmečius visuomenėje susiglošiusiomis normomis ir neleidžiantį sąmonėje peržengti įprastinės tikrovės ribų. Vos gimęs vaikas jau yra auklėjamas suaugusių, kurie jam aprašo, nupasakoja pasaulį lygiai tokį, koks buvo nupasakotas ar aprašytas jiems patiems. Tačiau tai nėra vienintelė realybė, o tik ankšta subjektyvi erdvė susikurta mūsų pačių. Visas mūsų gyvenimas dažniausiai tėra toks aprašinėjimas, skrupulingas kūrimas asmeninės istorijos, kurią vejame ir velkame paskui save į tvorai lipnų siūlą. Šimtmečių šimtmečius ir per amžių amžius tos gijos pinasi, narpliojasi, susiveržia į nebetrišamus mazgus ir sukuria įprastinės realybės voratinklį, iš kurio beveik neįmanoma ištrūkti. Tik tai kartais žmogus, pajutęs kitos realybės dvelksmą ar ilgesį, mėgina įsiveržti laisvėn. Deja, dažniausiai, ypač vakarų visuomenėje, tos pastangos būna nekontroliuojamos ir baigėsi šizofrenija, beprotybė. Dvasios karys yra tas, kuris išprotėja, neprarasdamas sveiko proto, mokė Donas Juanas. Tibetietis Lama Čiogjamas Trunkpa beprotiškai išmintimi vadino tantrą, kuris su matematiniu ar veik su mikrochirurginiu tikslumu nurodo būdus, kaip pabėgti iš ego projekcijų sukurto kalėjimo, kaip atsisakyti egoistinio vien į išorę į kitus suprojektuoto gyvenimo. Pragaras tai kiti, deklaravo egzistencialistai, užmiršę pridurti, kad kiti mums šioje vienmatėje realybėje esantiems taip pat yra ir rojus. Ankštas, tvankus šios realybės rojus. Dažniausiai kiekvieno mūsų žingsnio, poelgio ar neveiklumo motyvas yra vienas. Ką apie tai pagalvos, pasakys, parašys, kaip įvertins kiti? Jei staiga išnyktų kiti, didieji individualistų maištai taptų beprasmiai. Juk net dramblio kaulo bokštuose save įkalinusieji vienišiai nesiliauja svarstę, ką apie jų keistą būvį galvoja kiti, pasilikę ten apačioje anapus. Tai reikia tik trupučio atvirumo ir sau prisipažinsim, kad net slapčiausius dienoraščius rašome tokią intonaciją, tarsi jie būtų skirti kažkokiam nežinomam, bet tikrai egzistuojančiam skaitytojui. Net sapnus tučtojau skubam papasakoti kitiems. Lygiai taip pat ir menas Manding jau seniai prarado savo tikrąją paskirtį ir tapo vien tik beatodairišku ego troškimu dar labiau įsitvirtinti ir tapti kitų pripažintam. Tibeto kultūroje nerasime tokio meno ar kūrybos, kaip kad suprantama vakaruose. Turbūt todėl, kad didžios asmenybės čia niekad nesistengė sukurpti kitiems skirtos asmeninės istorijos, nesvarbu, kuo ji būtų išreikšta – eilėmis, muzika ar paveikslais. Su tokio asmeninės istorijos ištrynimu nekartą susidūrėjau kalbindama garsius jogus ar joginės, kurie, nors ir garbaus amžiaus sulaukę, apie savo praėjusį gyvenimą papasakodavo tiek, lyg jo iš vis nebūtų buvę. Budistai teigia, kad tik peržengus siauras ego ribas prasideda tikroji meilė, užuojauta, geraširdystė, nes kiti liaujasi būti priemonė savęs įtvirtinimui. tuomet paaiškėja, kad tie kiti taip pat nusipelno dėmesio, o nėra sutverti vien tik tam, kad mums jį skirtų. Triundė umai suprantu, kad visa mano tragedija tai yra tik baltai siūlai siūtas niekalas. Banalus scenarijus, desperatiškai sukurptas išnykimo grėsmę pajutusio ego. Muilo opera, surežisuota pagal nusistovėjusius standartus, nes mes patys net nejuntame, kokią įtaką daro perskaitytos knygos, laikraštinės istorijos, garsenybių sukelti skandalai ir teismo procesai, filmai, spektakliai, asmeninė patirtis, kurie taip dosniai dalyjasi kiti, gandai, paskalos. Esame pančiote su pančiote visų tų stereotipų. Mūsų protas nebepajėgė sukurti kokio nors alternatyvaus veiksmų plano. Netikėtos strategijos, negirdėtos taktikos, nieko tokio, kaip anksčiau nebūtų pasielgę kiti, arba mes patys. Todėl ir sukamės vis pasikartojančių situacijų rate. Nors keičiasi juose dalyvaujantys žmonės, vietos ir laikas. Todėl nereikia tikėti, kad nuo savęs nepabėgsi. Tai tik vienas iš stereotipų. Kita realybė, alternatyvi tikrovė, tantros erdvė, nesvarbu kaip tai pavadintume, yra nepasakiškas pasaulis su magais, burtininkais, antgamtinėmis būtybėmis, o įsivadavimas iš ego diktato ir neurozių. Tai laisvė. Ja, aš trumpą akimirką visą savo esybę patyriau, žėrinčio kalno papėdėj. Žodis triundas man skambėjo kaip triumfas. Grįždamos namo mes sutinkam Dondupą. Jis lyg niekur nieko pareiškė. Lama prašė, kad sugrįžtum ir gražiuoju atsisveikintum, nes tavo nuoskauda laužo jo tantrinius įžadus. Jurgala, nejaugi jūs eisit, pasibaisi Lara. O aš puolu jai aiškinti, kad tuštuma negali sužeisti tuštumos, kad nėra nei įžeidėjo, nei įžeistojo, vien tik nuolatos besikeičiantys, raibuliuojantys, rūvantys, nuotaikų, minčių ir jausmų srautai. Bet tai jau ir vėl tai yra tik tai žodžiai. Žodžiai, žodžiai, žodžiai. Tas akimirkai persmelkęs tikrosios laisvės pojūtis dingsta. Kitą rytą mudu su Dondupu įsiruošiam pas Lamą Vangjalą. Jaučiuosi lyg nusikaltėlė vedama akistaton su svarbiausiųjų liudytojų. Kaip ir tą pirmąjį kartą, kai su Lara būkštaudamos šiuo keliu ėjome, man norisi dažnai ilsėtis ir vis labiau lėtinti žingsnį. Vienolino prieigose prašau Dondupą žengti į priekį, o pati į šešėlį sliūkinu iš paskos. Lama Vangjala su keliais vienuoliais sėdi saulės nutviekstame gompos kieme ir geria arbatą. Mane pamatę visi puola perdėm džiaugsmingai sveikintis. Paskui lamose sukviečiama konfidencialiam pokalbiai. Braunamės pro tankiai sužėlusius brūzgynus, kurie jau tikrai niekas mūsų neišgirs. Susėdame ant įkaitusių akmenų, o vertėjų pasišovęs būti Dondupas ima kažką karštai ir ilgai aiškinti. Suprantu tik tiek, kad jis kalba apie rytus ir vakarus. Kaip vėliau man paaiškina, apie fatališkus šių dviejų kultūrų skirtumus. Lama Vangjalas klausydamasis nenuleidžia nuo manęs akių ir kiek kaltai linkčioja galvą. Stoja ilga tyla. Galiausiai Naldžor patarė. Žinok, kad ir kur būtum, kad ir kas nutiktų, čia yra tavo namai, o juose tavo kambarys. Kada panorėjusi, gali iš jų išeiti ir kada panorėjusi sugrįžti. Mes visi trys su palengvėjimu atsidūstame ir dėl tokio sinchroniškumo pradedame juoktis. Aš laimingas, kai padarau kitus du žmonės ir vėl laimingus, sako Dondupas. Artinasi audra, todėl man reikia skubėti žemyn, į Dharam salą. Milžiniški debesys baisiu greičiu atskrieja nuo kalnų viršūnių ir viską aplinkui užkloja tamsiai pilka, šalta, drėgna uždanga. Aš žinau, kad daugiau čia nebesugrįšiu, tačiau su dėkingumu priimu visą šią tantros pamoką nuo pirmos iki paskutinės raidės. Tantra dar vadinamas slaptąja mantra ir visada pabrėžiamas ypatingas šios sistemos uždarumas. Tai nėra paslaptis kasdiene šio žodžio prasme. Tiesiog įžengusiems į tantros kelią dera suvokti, kad jie atsiduria anapus ego teatro sienų, o visa, kas toje slaptoje erdvėje vyksta, daugiau nebeskirtas smalsiam kitų žvilgsniui ar savojo įvaizdžio stiprinimui. Dabar jau žinau, kad visa mano istorija su Lama Vangjalu nepriklausė magiškai tantros perkeistai būčiai, o tai buvo vaidinimas. Kas kad labai nuoširdus? Toks nuoširdus, kad net pati jo šventai patikėjau. Deja, nujaučiu, kad atgal pas Lama Vangjalą sugrįžusi, tik vėl tą patį pakartočiau. Tai būtų sugrįžimas ne dėl jo ar manęs pačios, o dėl kitų. Dondupo, Laros, Buriatų, apsišaukelio rimpočiais. ir visada pavydžiu žvilgsniu mane nulydinčios jo mamytės, dėl tų nepažįstamųjų, kuriems Šambalos kavinėje neslėpdama pasididžiavimo galėsiu ištarti. O žinot, mano lama Naldžorpa, štai jo nuotrauka. Ne, desperatiškai stengiuosi apčiuopti savo tikrąjį neapsimestinį pavidalą, ne tas nesuskaičiuojamas ego sukurtasis kaukės, bet po jomis esančio paslapčių paslaptį. Tačiau jeigu ją pavyktų atrasti, ar tai vis dar būčiau aš? Imu vengti žmonių, svajoju apie kažkokią tobulą vienatvę, kartais ko gero neatsargiai ją painiodamas su mirtimi. Man jau vaidenasi mėnuliški Ladako kalnai, nepriepiami tyrai ir dykumos, į kuriuos aš po poros dienų išvažiuosiu. Dharamsalai prasideda musoninės liūtys. Tai vienas iš gūdžiausių gamtos reiškinių, kokius teko kada nors matyti. Vidury gražiausios saulėtos dienos, taiga iš aukštybių stulbinamai spėriai, ima leistis tirštos, pilkos ir tamsiai mėlynos miglos. Sutemsta kaip vėlyva pavakare ir stoja visiška tyla. Nei paukščiai čiulba, nei šunys loja, nei mulai laido silvartingą kvatojimą primenančius garsus. Viskas išnyksta, net nebegaliai žiūrėti, kas yra už poros žingsnių. Kartais ima pliaupti kaip iš kibiro, bet jai net nelyja, prasideda kažkoks povandeninis kenduoliškas gyvenimas. Judesiai sulėtėja, plaukai bei drabužiai sudrėksta ir veida šlampa lyg be paliovos verktum. Šiuose erdvėse taip paprasta pamatyti, kaip viskas degte sudega laiko ugnyje. Ką tik žydėja ir saldžiai kvepėja medžiai jau brandina vaisius. Vos įsiperėja kregždžiukai virš mano lango jau patys sukalis dalį. O ėriukai, kuriuos ką tik ilgaplaukiai piemenys nešiojo ant rankų, it paveikslėliuose iš Kristaus gyvenimo, jau vedami skerdyklon. Tibetiečiai lamos patarė nuolat mąstyti apie gyvenimo trumpumą ir laikinumą. Kiekvieną savo veiksmą, kiekvieną būties akimirką suvokti kaip paskutinę. Mėgstama tibetiečių patarlė sako, kas kart įkvėpdami, mes vis labiau ir labiau įtempiam lanką, iš kurio iššaus mirties strėlė. Jei į pasaulį žvelgi taip, lyg regėtum jį paskutinį kartą, visi daiktai apsitraukia ryškių fosforuojančių kontūrų, ima švytėti, o tie spinduliai, aštrūs tarsi nugalasti, sminga į smegenis, širdį, į pačias proto ir sielos gelmes. Tai vienu metu teikia skaidriausią palaimą ir slegiantį liūdesį, saldumą ir skausmą, netekties gėlą ir pilnatvės pusiausvyrą. Ki duglam čir – džiaugsmo ir skausmo kelias. Šitaip tibetiečiai vadina dvasinę praktiką, kai mokomasi iš visų baltų ir juodų gyvenimo pasireiškimų. Tačiau apie tai mąstydama turbūt darau kažkokią esminę klaidą, nes mane apsėda tiesiog nepakeliama mirties baimė. Tuomet aš pradedu piešti mandalas.